Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mergem mai departe, studiem Cartea Faptelor Apostolilor. În ediția de data trecută am văzut că Pavel a ajuns la Corint. A plecat de la Atena și a ajuns la Corint. Acolo, într-o vedenie de noapte, Domnul i-a transmis că nu l-a repudiat definitiv, categoric, pe Israel, pentru că lui bătea inima pentru ai lui, pentru conaționalii lui, pentru Israel. Deși Israel, ca națiune, a respins soliile transmise de Domnul prin profeții pe care i-a trimis la popor și în cele din urmă chiar l-a crucificat pe Fiul lui Dumnezeu, totuși, Dumnezeu nu i-a respins ca indivizi. Adică nu le-a retras posibilitatea mântuirii cu condiția ca iudeii să se convertească la credința în Iisus Hristos. Așa că Dumnezeu încă îi cheamă, încă îi așteaptă, așa cum face și cu neamurile și așa cum a făcut pe parcursul întregii istorii. Însă, dacă stăm să privim la aspectele anterioare, lucrul acesta n-ar trebui să constituie o noutate pentru Pavel. Cu mult timp în urmă, la Conciliul de la Ierusalim, după cum am văzut în capitolul 15 din Cartea Faptelor, Iacov, cel care a condus lucrările Conciliului și care a fost îndrumat de Duhul Sfânt, le spusese că Dumnezeu a început acum, și citez, să aleagă din mijlocul lor, adică din mijlocul neamurilor, un popor care să-i poarte numele. Deci, să vedem viziunea aceasta pe care o primește Pavel.
Este un episod foarte, foarte frumos, nu atât de mult din prisma problemelor pe care Pavel le-a întâlnit în Corint, ci mai degrabă prin modul în care Dumnezeu lucrează și cum creează sau folosește anumite circumstanțe tocmai pentru a avea succes în planul său. Atunci când Pavel cumva a dezamăgit, fiindcă Scriptura ne spune că iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel a avut în minte să plece din Corint, doar că atunci când avea acest în minte, spune Scriptura că noaptea Domnului s-a arătat lui Pavel într-o vedenie și a zis: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, că ce sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Este foarte clar că dincolo de problemele pe care Pavel le întâlnea, era planul lui Dumnezeu. Plan pe care Pavel îl știa în general, ideea de a predica Evanghelia și de a merge în orice cetate, era practic un plan care se încadra în trimiterea lui Hristos către apostoli și către biserică, mergeți în toată lumea. Însă, în modul cel mai concret, Pavel nu știa ce plan are Dumnezeu cu Corintul. Se gândea poate că se va întâmpla așa cum s-a întâmplat în Tesalonic. Puțin oameni l-au urmat și restul au fost împotrivitori. Dar aici se pare că Dumnezeu a văzut o oportunitate, Corintul fiind oricum o cetate cu o populație diversă. Nu era o populație omogenă, culturală, așa că nu putem vorbi despre un trend în Corint din vedere teologic. Pavel primește din partea lui Dumnezeu o științare foarte interesantă: rămâi aici.
Vorbește și nu tăcea.
Da, am un noroc, adică mai sunt oameni care vor fi receptivi la Evanghelie, așa că nu te descuraja. Îmi place mult acest aspect. Mai mult decât atât, nu este o întâmplare faptul că tocmai în acea perioadă a avusese loc acea răscoală din Roma, în urma căreia Claudiu, împăratul Romei, a alungat pe toți iudeii, a alungat pe iudeii din Roma. Printre aceștia erau și o familie de creștini, Acuila și Priscila, care au venit în Corint, au gândit, erau făcători de corturi și s-au gândit, așa cel puțin ne speculăm noi, că zona Corintului era mult mai propice dezvoltării unei afaceri, astfel încât au mers acolo. Nici ei n-au știut că Pavel este acolo, nici Acuila și Priscila nu erau conștienți de planul lui Dumnezeu, însă nu pot să spun că Dumnezeu special a găduit revolta din Roma ca să aceștia să vină în Corint, ci mai degrabă i-a îndemnat pe aceștia să vină în Corint și o situație nefavorabilă pentru ei a devenit un prilej ca ei să fie de folos lucrări, pentru că vom vedea că nu doar cu Pavel au colaborat foarte bine, ci și după plecarea lui Pavel cu Apollo a colaborat foarte bine această familie. Dar îmi place mult această perspectivă și mă gândesc la ce spune Apostolul Pavel în Roman 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Sunt situații nefavorabile, sunt circumstanțe care au loc în jurul nostru, dar cred că un ochi al credinței ar putea să observe că Dumnezeu conduce lucrurile. Ceea ce e important este că Pavel a rămas foarte, foarte fidel Evangheliei și mai ales în urma acestei vedenii pe care a avut-o, el n-a mai ținut cont de împotriviri. Bineînțeles că s-a purtat cu eleganță, să nu ne închipuim că acum Pavel a devenit așa un fel de războinic acolo și a măturat cu ei pe jos. Nu, nici pe departe, nu. Pavel a înțeles cum stau lucrurile, a înțeles și riscurile la care se supune și în modul cel mai discret, dar cu îndrăzneală și cu multă hotărâre, el a predicat Evanghelia în continuare, pentru că nu se gândea atât de mult la problemele lui, ci la acel norod care va primi Evanghelia.
E interesant totuși să constatăm că, în ciuda argumentelor pe care le aducea Pavel și argumente scripturistice, toți evreii erau cunoscători ai scripturii, aveau sinagogă, deci aveau scripturile, aveau sinagogă, deci în fiecare sabat se întâlneau și studiau scripturile. În ciuda argumentelor lui Pavel, oamenii aceștia, nefiind așa de nobili cum erau cei din Berea, i s-au împotrivit lui Pavel, pentru că n-au acceptat ideea că Iisus este Mesia. Și atunci când împotrivirea sinagogii la afirmația lui Pavel că Iisus este Mesia a ajuns la un anume nivel, când un anume nivel de tensiune, când nu se mai putea conlucra, atunci Pavel a ales să se mute într-un alt loc cu toți convertiții după el, unii evrei și majoritatea neamuri, culmea într-o clădire foarte apropiată, aproape vis-a-vis sau poate chiar perete în perete cu sinagoga. Vă rog să ne prezentați aceste evenimente, pentru că cu ocazia asta constatăm cum se dezvoltă creștinismul în această cetate.
Este foarte interesant acest conflict care se naște. Aducerea lui Pavel la judecată sub pretextul că, așa cum spune Scriptura, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii, este foarte clar că aici nu se are în vedere legea civilă romană, așa cum era în Corint. Pentru că dacă era o astfel de acuză, în primul rând era nejustificată. Păi ce treabă are viziunea despre Dumnezeu pe care o avea Pavel și despre Mesia cu legea romană? Și apoi cu ce autoritate veneau iudeii să-l dea judecată pentru acest lucru? Cel mult se puteau autosesiza oficialii romani, în niciun caz nu iudeii. Și apoi romanii în niciun caz nu au condamnat de la început creștinismul. decât prin prisma cultului împăratului care s-a dezvoltat ceva mai târziu și care era, adică era atunci, dar a luat amploare mai târziu puțin și oricum creștinismul a început să-și pună mai mult punct de vedere, mai ales că erau și în casa împăratului, dacă ne gândim în timpul lui Nero, care era chiar în timpul lui Pavel. Însă oficialul de la, din Corint, roman, și-a dat seama imediat despre acest lucru și îi spune la un moment dat, dacă ar fi vorba, Galion se numea, despre vreo faptă rea sau vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor, dar dacă este vorba despre neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unei nume sau asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Este foarte clar că Galion a înțeles de la început despre ce lege se vorbește aici. Acum, clar că iudeii, și aici mi se pare un lucru foarte interesant, ei nu aveau capacitatea să răstoarne argumentele lui Pavel și s-au folosit de sprijinul puterii, cumva să spunem, seculare, roman. Acest spirit este prezent de-a lungul istoriei și găsim chiar și în creștinism acest spirit. Atunci când nu poți răsturna argumentele celui dinaintea ta, te folosești de puterea seculară, de politic. E chiar și proverbul, când dispare forța argumentului, apare argumentul forței. Este o problemă foarte serioasă aici, pentru că descoperim și o înțelegere sau, eu știu, o relație destul de interesantă între sinagoga din Corint și puterea romană din Corint.
Și apoi stăm să ne gândim că era oarecum necinstit, oricum neetic din partea evreilor. Atâta timp cât îi urau pe romani, de ce se foloseau de legea lor?
Păi atunci când ai un dușman mai pe care percep mai periculos decât puterea romană, pentru că Roma ce a impus doar partea politică. Roma în general i-a tolerat pe iudei și le-a permis să se închine așa cum doresc ei, i-a tolerat și le-a îngăduit să nu se închine așa cum impunea Roma, chiar și când vorbim de cultul împăratului. Au fost discuții, dispute, a fost între Ierusalim și Roma pe această temă, au fost intervenția lui Filo din Alexandria, care avea prieten la curtea împăratului, a prieten cu împăratul Romei și cumva a reușit să medieze acest conflict astfel încât să nu se ajungă la forțarea Ierusalimului să se închine împăratului. Însă creștinismul era înțeles și pe drept cuvânt că era mai periculos pentru acest iudaism degenerat decât chiar Roma. De ce? Pentru că vorbim despre o reinterpretare, o altă hermeneutică asupra textului biblic. Și acești lideri au înțeles de la început că un creștinism de genul acesta era periculos. Ei s-ar fi mulțumit poate cu un creștinism ca o aripă a iudaismului, destul de calm, destul de, eu știu, poate flexibil. De aceea tendința iudaizantă a fost foarte puternică în creștinul apostolic, pentru că se împăca foarte bine cu iudaismul. Dacă vorbim despre creștini iudaizanți, aceștia nu aveau probleme cu iudeii, pentru că făceau compromisuri. Însă în momentul în care creștinismul era o depărtare categorică de iudaism, o altă hermeneutică asupra conceptului despre Mesia, atunci era o problemă. Și nu este o întâmplare că iudeii erau o religie licită în Corint. Creștinismul era încă privit ca fiind o aripă a iudaismului. Și în acest moment iudeii i-au adus înaintea lui Galion tocmai pentru a-i departaja din punere legal. Dom'le, ei nu țin de noi. Ei se închină într-un fel anume, deci ei nu sunt o religie legală. Prin urmare, ei n-au dreptul să existe. Au fost foarte, foarte răutăcioși. Dacă tu ai dreptul să existi și dacă tu ești tolerat, de ce nu-i lași pe ceilalți să fie tolerați? Puteai foarte simplu să spui, domnule, nu sunt de acord cu voi, ne lăsați în pace, fiecare își vede treaba lui. Nu, ei insistă, ei chiar vor să îi te zică. Aici deja vorbim despre răutate, nu mai vorbim despre doar, să spunem, dezacordul teologic. Dacă era doar asta, în lume n-ar mai fost persecuții religioase de-a lungul timpului. Dar din nefericire nu vorbim doar despre dezacorduri, ci și despre impuneri ale unor puncte de vedere.
E interesant felul în care au cucerit romanii lumea. Pe de o parte au cucerit-o cu armele, fără discuție. Aveau armate puternice, armate disciplinate, un sistem militar foarte bine pus la punct, dar adevăratul secret al cuceririlor romane, și cel puțin așa ne explică Fustel de Coulanges în Cetatea Antică, e acela că luau zeitățile din lumea cucerită și le duceau la Roma. Pentru că zeitățile erau considerate ca fiind ale cetății respective. Și în momentul acela, Roma ajunsese centrul lumii, nu atât pentru puterea militară, cât mai ales pentru faptul că toate zeitățile lumii cucerite de ei se regăseau la Roma. Romanii, nefiind foarte religioși, erau foarte deschiși către toate religiile. Este interesant faptul că tocmai pe evrei îi tolerează, că ei n-au un zeu pe care să-l ia și să-l ducă la Roma. N-au ce le face. O religie foarte greu de înțeles pentru ei. Pentru ei o religie care poate fi reprezentată printr-o zeitate. Cu atât mai mult aveau cum să-i înțeleagă pe creștini. Și atunci constatăm cât este de înțelegător Galion cu evreii și cu creștinii în același timp. Nu pentru că n-ar fi vrut să facă dreptate. Ar fi vrut să facă dreptate, dar pentru el nu era o problemă a Imperiului Roman. Imperiul Roman își spusese cuvântul prin decretele imperiale. Este o religie licită. Era la momentul în care nu se făcea încă diferența între iudaism și creștinism. Și atunci este interesant să ne uităm la atitudinea aceasta lui Galion, pentru că concluzionăm că este o dovadă că la momentul acela romanii erau toleranți cu creștinii. Peste câțiva ani n-aveau de cum să mai fie toleranți, pentru că au înțeles ce este creștinismul, după toate greutățile care se petreceau în lumea lor, prin conflictul care se născuse între creștini și evrei. Galion, prin atitudinea lui, le-a făcut creștinilor viața în Corint mai ușoară și în felul acesta l-a ajutat pe Pavel să-și facă lucrarea. Însă n-a rezolvat nici pe departe problema fundamentală între iudaism și creștinism. Așa că vă rog să ne spuneți, domnule pastor, ce s-a întâmplat după acest eveniment când Pavel, deși avea conflicte cu iudeii, putea totuși să lucreze acolo pentru că Galion s-a întors cu spatele la această dispută.
Acum, este foarte, foarte ciudat că, deși creștinismul a fost, n-aș putea spune favorizat de Galion, ci mai degrabă tolerat și pe drept cuvânt ar fi trebuit să fie așa. Până la urmă, creștinismul, din punct de vedere politic, era mult mai puțin periculos decât chiar iudaismul. Dacă ne gândim la zeloții iudei, dacă ne gândim la problemele pe care iudaismul le-a pus în diferite situații, locuri din Imperiul Roman, totuși, în ciuda acestor probleme, au fost tolerați, cu atât mai mult ar fi trebuit creștinii, care erau mult mai pașnici. Din nefericire, creștinismul, chiar atunci, în vremea lui Pavel, nu a reușit să-și mențină acest avantaj. Și nu vorbim doar de Corint, vorbim și de alte cetăți în care s-a dezvoltat creștinismul, au apărut acest curent iudaizant. Și din nefericire s-a fragmentat cumva ideologic creștinismul. Numai Dumnezeu a păzit creștinismul de o rupere și cumva apostolul Pavel a înțeles că este periculos. Nu e o întâmplare că mai târziu Pavel încearcă să nu mai fie extensiv și să insiste pe bisericile care sunt deja, astfel încât să fie educate, să fie întărite, să fie cizelate. Este foarte, foarte ciudat că acești creștini iudaizanți sau iudei creștini care încă țineau la anumite tendințe iudaizante, cumva veneau în numai lui Pavel și făceau un fel de antilucrare, în sensul că distorsiona cumva Evanghelia pe care Pavel o predica. Și nu e o întâmplare că în epistola către Galateni, Pavel le spune: dacă cineva dintre noi sau chiar un înger a venit să vestească o altă Evanghelie diferită de cea pe care m-a vestit noi, să fie anatema. Adică ne vă spunem că suntem smântiți prin credință, prin har, prin credință, fără fapte. Dar dacă noi vin iudaizanți să spună: păi trebuie să vă tăiați din împrejur pentru a putea fi mântuiți, adică să deveniți iudei și apoi să... Un fel de... acești iudaizanți mergeau pe ideea că iudaismul cumva este este singura poartă prin care poți intra în creștinism.
Să-și mă gândesc oare de ce, oare nu cumva își puneau problema că Iisus este la concurență cu Moise? De fapt, asta era problema lor. E ca și cum Iisus l-ar fi detronat pe Moise în mentalitatea lor.
Cred că eu aș merge pe o mixtură, pe un sincretism. Eu cred că era o combinație între politic și religios. Este posibil să fi gândit așa, adică să privit în antiteză această situație. Dom'le, Moise, dar chiar lăsăm pe Moise, totuși Moise. Iisus vine, deși dacă ne uităm în Evanghelie, Iisus nici pe departe nu și-a propus să fie cumva în adversitate cu Vechiul Testament, cu Tora, nici pe departe nu și-a propus. Numai că Evanghelie încă nu i-au scris atunci. Ei ce aveau acces la scrierul lui Pavel, adică în acest moment Corintul n-avea nicio scriere. Avea doar Vechiul Testament.
Păi nici Pavel încă nu începuse
Pavel
să
nu începuse
scrie.
Să scrie, da? Și cu atât mai puțin n-avea acces la Evanghelia scrisă, ci doar la o tradiție orală despre învățarea lui Hristos, care nu era bine conturată în gândirea lor. De aceea mergeau foarte mult pe o lectură personală sau, mă rog, mai iudaizantă asupra Vechiul Testament. Era foarte complicat. Ne convine astăzi, avem Noul Testament care ne arată, este lupa prin care privim în Vechiul Testament. Dar ei nu aveau acest lucru. Și este de înțeles că apar tot felul de facțiuni. Dar era și o componentă politică. Dorința de a fi în relație bune cu, să spunem, fratele mai mare, cu iudaismul, care era protejat de romani și, stând sub umbra lor, avea și tu liniște. A fost și un compromis politic aici, care, din nefericire, s-a perpetuat în creștinism de-a lungul timpului, când creștinii au făcut compromisul de dragul de a se bucura de protecția politicului. Pe moment poate părea un avantaj, dar pe termen lung este un dezavantaj, pentru că totdeauna vei fi obligat să îți asumi limitarea Evangheliei în toate principiile sale pentru a te bucura de o protecție civilă.
Păi orice compromis pe care îl faci astăzi, mâine va fi periculos să se întoarce împotriva ta.
Niciun act generos din partea politicului nu se lasă fără a da înapoi mai mult decât ai primit. Adică niciodată cineva nu face un favor gratis când vorbim de relația religie-politică. Totdeauna sunt și de o parte și de alta. Adică a fost și situații când politicul a fost dominat de religios, dacă ne gândim la perioada Evului Mediu.
Când religiosul a devenit politic.
Da, e și foarte greu la un moment dat să departajezi. Adică uneori religia e politică și politica e religie. E foarte complicat. Aici Pavel a întâmpinat această problemă și eu cred că studiind epistolele lui Pavel descoperim că pericolul n-a fost din partea Imperiului Roman. Mai puțin invocă apostolul Pavel pericolul roman, adică forța aceasta externe de care încercau să extermine biserica, mai degrabă pericolul din interior. Pentru că atunci când ai un pericol extern, te mobilizezi, te aduni, îți consolidezi poziția astfel încât să te aperi. Dar când pericolul este din interior, există riscul de schimbare ideologică și schimbarea percepției asupra situației, asupra adevărului, astfel încât generațiile care se formează în acest context se formează în mod alterat. Pavel vedea pericolul pentru că, neavând scriptura scrisă, în acel moment bisericile puteau foarte ușor să fie păcălite. De aceea când citim epistola lui Pavel ne mirăm de ce totuși era atât de vehement, atât de preocupat pentru aceste lucruri. Foarte simplu, oamenii aceștia erau vulnerabili. Ei trăiau din, sau erau hrăniți prin predicarea directă a unor învățători. Și când erau și învățători mincinoși și în aceea adevărați, pe care să-l crezi dacă n-ai un reper cum e scriptura scrisă, un criteriu, o normă, un șablon. Și e foarte complicat. De aceea Pavel a ținut din scurt aceste lucruri, a fost nevoie de o muncă asiduă și a lăsat și pe Tit și pe Timotei în diverse biserici ca să mențină bisericile. N-a fost o muncă deloc ușoară.
Într-un final pleacă din Corint și are de făcut o călătorie cât se poate de lungă, pe care însă Pavel ne-o prezintă pe scurt. Vom vedea în timp care este planul lui Dumnezeu cu lucrarea aceasta. Acum să mai rămânem puțin la călătoria aceasta despre care vorbeam și pe care urma să o facă Pavel imediat ce a plecat din Corint. Luca nu ne dă prea multe detalii despre călătorie, însă câte ceva tot aflăm, și este important ceea ce aflăm, și anume că i-a luat cu el pe Acvila și pe Priscila și i-a lăsat la Efes. Și lucrul acesta este foarte important, nu degeaba mă refer la detaliul acesta, un detaliu important. Și care este importanța lor? Vă rog să ne explicați.
Da, Apostol Pavel vorbește, la un moment dat pleacă din Corint, el și-a dat seama că a pus cumva bazele unei biserici acolo, mai ales că dacă ne uităm la faptul că fruntașul sinagogii Crisp a crezut, și un fruntaș al sinagogii este destul de bine temeiat în ce înseamnă teologia, scriptură, astfel încât era un om de bază acolo, și pleacă la Efes. Efesul are și o provocare pentru Apostolul Pavel. Este un moment destul de important în tot ce înseamnă dezvoltarea bisericii apostolice în diaspora, pentru că pe lângă Efes, pe lângă Corint, Efesul este o cetate destul de importantă în Turcia de astăzi, destul de importantă și ca politic și economic, dar la nivelul eclezial, biserica din Efes va avea foarte multe de spus. Nu este o întâmplare faptul că Apostolul Pavel dedică cel puțin trei cărți, dedică lui Timotei, îi scrie două epistole, Timotei fiind pastor în Efes, și mai scrie și epistola către Efeseni. Adică vorbim de un procent semnificativ din scrierile sale dedicate situației din Efes. Ceea ce arată că Efesul în zona Asiei Mici era o cetate destul de importantă și biserica era o biserică destul de dominantă. De aceea este repelul. Nu este o întâmplare că și în cartea Apocalipsa, când Iisus trimite 7 scrisori către biserici, prima biserică aleasă este Efesul, o biserică dominantă de altfel. Este interesant că i-a luat pe cei doi, pe Acuila și Priscila, cu el. M-am și întrebat de ce i-a luat cu el. Nu putea singur, totdeauna compania unor oameni de aceeași credință, colaboratorii în misiunea lui Dumnezeu, înseamnă mult, e foarte important. Iisus i-a trimis pe ucenici doi câte doi. Însă aducerea lor în Efes a avut o conotație profetică, aș putea spune. Deși Pavel n-a știut. Cel puțin eu nu văd în scriptură că el a știut că mai târziu, după ce pleacă el din Efes, acolo va veni un om pe nume Apollo, care, interesant, era un expert, un exeget foarte bun, un bun cunoscător al scripturilor și un apologet bun, un discurs bine articulat, dar un om care deocamdată cunoștea doar botezul lui Ioan, adică avea o revelație destul de, eu știu, incompletă, parțială, am putea spune, în ceea ce îl privește pe Hristos. Adică, dacă ne gândim la momentul lui Ioan, el îi boteza cu botezul pocăinței și a spus despre Iisus că este mielul lui Dumnezeu. Acum, clar că Scriptura ne prezintă un rezumat. Probabil că predica lui Ioan sau discursul lui a fost mult mai larg în această privință, dar Apollo așa era. Apollo nu era botezat în creștinism, nu avea foarte multe cunoștințe despre Hristos, cine este El. Gândiți-vă, tot ceea ce cunoaște noi din Evanghelii, el nu cunoștea. Pentru că el nu se știe dacă a fost prezent la vreun discurs al lui Hristos, nu găsim acest lucru scris. Deși este interesant că dacă era un cunoștea botezul lui Ioan, în ce măsură a fost botezat de Ioan, el, sau au fost urmașii lui Ioan care botezau cu botezul lui Ioan?
Pentru că e greu de spus, pentru că oricum el venea din Alexandria.
Da, este foarte interesant. Adică e clar că cel mai probabil că el nu a fost martor deloc la vreun discurs al lui Hristos. Ca atare, el nu cunoștea foarte multe lucruri, dar ceea ce el știa, știa că toate profețiile mesianice s-au împlinit în el. Asta este interesant. Lucrul ăsta este foarte, foarte, foarte ciudat dacă ne gândim în această sferă a unui creștinism debutant, pentru că cum poate un om care are o cunoaștere parțială despre Hristos să fie un apologet mult mai bun decât un creștin care are o cunoaștere aproape totală, să spunem, da, mult mai bogată? Dacă n-ar fi fost acolo Acuila și Priscila, pentru că Scriptura spune că aceștia, după ce l-au văzut, l-au luat cu ei și spune că l-a învățat așa calea Domnului, mai așa, mai cu în amănunt.
Domnule pastor, vă propun să revenim la subiectul acesta, la relația care s-a legat între Acvila și Priscila și Apollo, după ce ascultăm mai întâi un cântec. Dragi prieteni, urmează o scurtă audiție muzicală, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne spunea domnul pastor Marius Mitrache, înaintea acestei pauze muzicale, că în urma lucrării pe care a făcut-o Pavel la Corint, acolo s-a creat o comunitate creștină și după ce a cristalizat această comunitate, i-a luat pe Acvila și pe Priscila și a plecat la Efes, urmând să facă o călătorie lungă la Efes, nu a stat foarte mult. Acolo urma să vină Apollo, un specialist, un hermeneut exersat în scripturile Vechiului Testament și a dezvoltat această abilitate în Alexandria, el era un alexandrin și acum trebuie să înțelegem mentalitatea. El era botezat cu botezul lui Ioan. Încă nu făcuse cunoștință cu Iisus și cu învățăturile lui Iisus, decât tangențial. Și desigur că Evanghelia creștină Și când zicem Evanghelie, nu ne referim la cele patru Evanghelii, ci ne referim la esența lor, pentru că ele încă nu fusese răscrise. Evanghelia creștină înseamnă mult mai mult decât botezul lui Ioan. Este interesant că acest Apolo a putut să înțeleagă lucrul acesta. Și acolo, în Efes, unde erau Acvila și Priscila aduși de Pavel, s-a întâmplat să aibă loc întâlnirea dintre aceștia doi, Acvila și Priscila și Apolo. Iar cei doi au fost probabil foarte impresionați de erudiția lui Apolo și sigur că în momentul în care l-au văzut așa de deschis către cunoaștere și în același timp un om foarte credincios, nu l-au putut lăsa în necunoaștere și i-au arătat calea, pentru că la vremea aceea creștinismul asta se chema calea. Vă rog să ne prezentați aspectele acestea foarte interesante.
Da, e foarte clar că a cunoaște doar botezul lui Ioan înseamnă a fi doar parțial informat în tot ceea ce înseamnă, mă rog, revelația, cunoașterea lui Hristos. Deși Scriptura spune că el învăța, amănunțit pe oameni despre Iisus, este foarte clar că expresia nu cunoștea decât botezul lui Ioan presupune că el nu știa, nu avea toate informațiile despre Iisus și mai degrabă a auzit din altă parte despre Iisus. În acest context nu e o întâmplare că Acvila și Priscila sunt acolo, Pavel îi lăsase acolo pentru o perioadă și Pavel spune Scriptura că a mers din loc în loc în ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii pe unde erau ucenici, tocmai pentru a întări bisericile. În acest timp Apolo vine în Efes. Văzând pe acest om, Acvila și Priscila au înțeles cât de promisător era Apolo și cât sprijin putea să ofere bisericii lui Hristos prin prisma apologiei și prin prisma erudiției sale în a-l explica Scriptura. Acum, nu înseamnă că Apostol Pavel nu era un bun exeget, un bun teolog. Nu, Apostol Pavel avea o gândire vastă. Însă trebuie să acceptăm faptul că fiecare slujitor are propriile daruri și are un impact la o altă categorie de oameni. Apostol era un bun vorbitor. Capta atenția. Avea priză la public. Și dacă darul lui, talentul lui era atât de bun, dacă era însoțit și de o cunoaștere îmbogățită, completată despre Hristos, efectul era mult mai bogat și ne spune Scriptura că aceștia l-au luat pe Apolo și i-au arătat cu deamăruntul, mai cu deamăruntul, calea lui Dumnezeu. Acest lucru este un punct de cotitură în slujirea lui Apolo, pentru că de aici Apolo merge în Corint, în Corintul în care Pavel a avut ceva probleme. Merge în Corint, probabil că trimis de către Acvila și Priscila, pentru că aceștia, dacă au plecat cu Pavel, și-au dat seama că este cumva descoperită biserica, sunt proaspăt convertiți și au nevoie de cineva foarte bine pus la punct din punct de vedere scripturistic. Fiind un bun exeget, nu puteau sta prea mulți împotrivă. Asta e foarte important. Pentru mine asta e și o lecție foarte importantă. Atunci când vorbim despre misiune, nu-i suficient să fim dedicați lui Dumnezeu, este nevoie să fim și pregătiți. Poate exista tentația de a pune pe seama Duhului Sfânt absolut totul. Doamne, Duhul Sfânt se ocupă de tot și El ne instruiește. Cum te instruiește dacă nu înveți?
Păi, adică, Biblia spune clar, Duhul Sfânt ne aduce aminte. Dacă îți aduc aminte ceva, trebuie
să învățați ceva.
Exact.
Altfel nu se poate. Adică Dumnezeu are nevoie de acești oameni. Aceste daruri spirituale trebuie să însoțite de pregătire. Degeaba ai darul oratoriei dacă tu nu ai un fundament, dacă n-ai un conținut pe care să-l poți promova. Apolo a făcut acest lucru și impactul lui, se pare, în Corint a fost unul destul de mare. Dacă mai târziu, când scrie Pavel bisericii din Corint, în prima sa epistolă, observă că s-au împărțit pe partide. Eu sau lui Pavel, eu sau lui Apolo, lui Chifa. Au fost oameni care au avut impact asupra lor și, din nefericire, și-au împărțit vorbitorii. O altă extremă în care se pică, adică până la început îi dai la o parte și acum îi idolatrizezi și te împarți.
Da, eu vorbim despre un soi de copilărie a creștinismului.
Da, adică cu toate acestea Pavel spune că e o gândire lumească aceasta să-ți împarți vorbitorii. În fine, îmi place mult acest episod. Cred că pentru noi este o lecție importantă de învățat să observăm. Îmi place mult și de această familie, Acvila și Priscila. Ei nu se remarcă prin darul vorbirii, nu sunt teologi născuți, dar au acest dar de a lua pe om, exact ca un educator, care el stă ascuns, el nu iese în față, dar pregătește pe un om care poate și în față, și nu observăm o concurență între ei, nu observăm o frustrare din partea lor că ei nu reușesc să fie priviți de oameni, deși sunt amintiți în Scriptură, dar nu vedem din partea lor cuvântare în public, un discurs, o dezbatere. Nu, sunt oameni care totdeauna stau în umbră, dar care știu să îi susține pe cei care pot ieși în față. Asta este extraordinar.
Domnule pastor, facem un pas mai departe, trecem la studiul celei de-a patra părți din secțiunea a cincea. Vom mai avea încă o secțiune, secțiunea a șasea, și încheiem studiul acestei minunate cărți, Cartea Faptelor Apostolilor. Pentru început v-aș ruga să ne faceți o scurtă prezentare a ideilor principale a acestei părți.
Partea patra, secțiunea a cincea, cărții Faptele Apostolilor, cumva surprinde tema predominantă, Duhul Sfânt în contrast cu duhurile rele ale păgânismului, cu spiritismul. Este important acest aspect pentru că, admițind lupta dintre bine și rău, trebuie să înțelegem cum stau lucrurile. Apostolul Pavel ne spune la un moment dat, chiar în epistola către Efeseni, că lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locuri cerești. E o luptă între bine și rău, și acest episod ne oferă acest lucru, o prezentare mult mai clară a acestei lupte dintre bine și rău. În prima jumătate a părții ne este relatată primirea Duhului Sfânt de către niște ucenici numiți, și aici vom vedea, au un statut destul de nedefinit acești ucenici. A doua parte este încercarea unor exorciști iudei de a, mă rog, folosi în mod greșit numele Domnului. Da. Și a treia parte vom vedea că sunt răscoala unui argintar, Dimitrie. Efesul e o cetate foarte, foarte ciudată, destul de complexă prin categoriile religioase care sunt acolo. Lupta este, mi se pare, mult mai acerbă decât în Corint. În Corint nu avem descrise foarte multe astfel de elemente, pe când aici în Efes avem. Și nu e întâmplare că și Dumnezeu într-un mod deosebit intervine în Efes.
Domnule pastor, vorbeați despre cei 12 numiți așa într-o manieră incertă ucenici. Nu știm ce fel de ucenici erau, pentru că asemeni lui Apollo, ei încă n-aveau o cunoaștere tocmai bună despre Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Însă trebuie să analizăm aspectul acesta, să rămânem puțin la analiza botezului acestora, pentru că e un caz care a fost și încă este discutat în teologie sub acest aspect al rebotezării. Vă rog să ne prezentați fluxul de idei al narațiunii lui Luca, să putem înțelege lucrurile.
Este foarte clară asemănarea dintre acești ucenici și Apollo. Mi se spune despre Apollo că el nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Acești ucenici, la fel, spun, când au fost întrebați despre Duhul Sfânt, ei spun că nu au fost botezați decât cu botezul lui Ioan.
Sunt unii comentatori care spun că acești 12 au fost botezați tocmai de Apollo.
Tot ce posibil, nu avem nici infirmări, nici confirmări al acestui lucru. E clar că atunci când vorbim de oameni care au cunoscut botezul lui Ioan, nu vorbim despre cei care au fost botezați de Ioan în persoană. Nu, Ioan deja era mort, dar vorbim de cei care au mers pe această teologie. și o teologie cumva limitată. Dacă ne întoarcem în timpul lui Ioan, botezul lui Ioan este un botez cu care și Domnul a fost botezat, Domnul Hristos. Ce presupunea? Era numit un botez al pocăinței. Așa spunea Ioan, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Era un botez ce funcționa, eu așa înțeleg, temporar. Adică de la iudaismul destul de rigid, destul de, mă rog, legalist, Ioan vine ca un profet de rit vechi testamental. Mulți spun că a fost ultimul profet de tip vechi testamental. A fost Ilie ce trebuia să vină. Chiar găsim acest lucru în Matei 17. Hristos îl identifică cu Ilie. Și el atrage atenția spre Mesia. De aceea cred că acest botez este un botez sau o teologie temporară. E o trecere, practic. E o trecere dinspre iudaism spre creștinism. Dinspre Vechiul Testament spre Iisus. Acum, din nefericire, foarte mulți au rămas pe această trecere. E ca și când treci un pod, dar rămâi pe pod. Și cuvinte că podul e destinația. Nu, Ioan era doar o trecere. Și au fost oameni care, asemenea lui Apollo, n-au avut acces decât această trecere. Acești ucenici, nu ni se spune deloc dacă erau al lui Ioan sau al lui Hristos. Dar după răspunsul lor, se pare că erau ucenicii lui Ioan. Eu așa deduc de aici, din Faptele Apostolilor. Acum, întrebarea lui Pavel e una foarte interesantă. De ce a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt? De unde și-a dedus Pavel că au primit sau nu Duhul Sfânt? De ce îi întrebi? Adică niciunul dintre noi nu merge într-o biserică să întrebe ați primit Duhul Sfânt? Era ceva la ei ce nu se cunoștea la ei că nu au Duhul Sfânt? Mă îndoiesc că erau neapărat niște oameni care nu trăiau așa cum trebuie ceea ce cunoșteau. Nu cred. Ci mai degrabă, expresia ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut nu se referă la lucrarea Duhului Sfânt așa cum e în viața oricărui om. Pentru că și botezul lui Ioan tot cu Duhul Sfânt era. Să nu ne închipuim că ideea spre pocăință, te poți pocăi fără Duhul Sfânt. Este foarte clar. Ci vorbim de... semnificația întrebării este, domnule, voi aveți cunoștința despre ce s-a întâmplat după acest moment? Adică Pavel este foarte clar că știa că ei sunt niște oameni care nu au toată revelația, nu cunosc toate lucrurile. Și nu este o întâmplare, pentru că Acvila și Priscila erau încă în Efes. Au văzut asemănarea dintre teologia lui Apollo și teologia acestora. Și era prea similară ca să nu-și dea seama că ceva e acolo, se întâmplă. Și Pavel îi întreabă pentru că dorea să vadă, să aibă confirmarea că ceea ce el crede așa este. Că ei aveau o teologie limitată, o teologie, să spunem, temporară. Ei știau ceva despre Mesia, dar nu știau foarte multe, pentru că așa era Ioan. Și atunci când au fost întrebați, ei au spus, noi nu am fost botezați decât cu botezul lui Ioan, nici măcar n-au auzit măcar. Și este foarte interesant că nu e o întâmplare că în Efes ei n-au avut nicio putere. Vă dați seama, acolo vedem exorciști, vrăjitori, vedem cultul Dianei, foarte puternic cultul de altfel, și niște ucenici care nici măcar n-au primit Duhul Sfânt decât pentru viața lor, dar pentru forța Evangheliei nu aveau atât, așa. Acest lucru, ce impact ai în acea cetate destul de
domnitor? Revenim asupra acestui aspect. Este interesant, mă gândeam la imaginea pe care ați creat-o dumneavoastră cu niște oameni dintre ăștia aproape imponderabili. Au pornit pe un drum, dar au rămas pe mijlocul podului pentru că n-au înțeles că drumul e mai departe și că doar e o perioadă de tranziție. Există de 2000 de ani o grupare de felul acesta, există vreo 20.000 de persoane în Iran, care nu sunt nici iudei, nici creștini, pentru că au rămas pe pod și ei se botează în continuare cu botezul lui Ioan. De ce este necesară rebotezarea lor, dar în ediția viitoare, pentru că ediția asta
sigur
deja se încheie, că timpul nu ne permite. Vă sigur mulțumim, domnule pastor.
Cu plăcere.
Vă mulțumim, dragi prieteni. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate bune. La revedere. Pe curând.